So if you put your finger out, Mr. Green.
Mans izsauciens ir tikai vilts trauksme. Neviens nav cietis. Lai gan Philips Palmers tikko ar pamatīgu āmuri ir sitis pa kolēģi Richarda Grīna pirkstu. Ar šo nelielo piemēru viņa demonstrē savu izgudrojumu. Staipīgu koši oranžu košļenē līdzīgu masu, kas sastingst trieciena brīdī. Arī es ļauju to aplikt sev pirkstu un palikt zem āmura. Nesāp.
It's almost turning into a piece of stiff rubber.
Palmers un Grīns jau kopš 90. Gadiem aizrāvušies ar tā saucamajiem dilatantajiem šķidrumiem. Proti tādiem, kuru pretestība pieaug, ja tiem liek ātri kustēties. Vienkāršs piemērs ir ūdenī izšķīdināta kukurūzas cieta. Iemetiet tajā bumbiņu un tā sākumā pat atliks no šķidruma virsmas. Brīvajā laikā ar šādiem šķidrumiem abi eksperimentēja savās virtuvēs, līdz atrada īsto. Runīgākais no abiem inženieriem, Philips Palmers, atceras kā dzima ideja.
This raw polymer has been around since about 1950s.
Polimērs šī materiāla pamatā ir zināms jau kopš 20. Gadsimta 50. Gadiem, bet līdz šim tas nebija radis citu pielietojumu kā vien bērnu rotaļlietā silīpotī, ko dēvē arī par gudro plastilīnu. Mums šķita, ka to varētu likt lietā arī citur. Abi ar Richardu esam snowboardisti un zinām, ka tradicionālās aizsargbroņas ierobežo kustības. Bet tieši kustīgākās ķermeņa daļas ir visvieglāk ievainot. Un mums šķita, ja šo materiālu varētu pārvērst valkājamā produktā, tas būtu elastīgs 99% laika, kad kustaties, un sacietētu tajā 1% gadījumu, kad nokrītat.
Palmers un Grīns nebija pirmie, kam tas ienāca prātā. Taču iepriekšējie mēģinājumi viskozo šķidrumu kaut kā saturēt kopā nebija pārāk veiksmīgi. Abiem britiem radās, viņuprāt, nebijusi ideja šķidrumu iestrādāt švām mēs. Strādāja labi.
Mēs labu laiku ar to eksperimentējām un attīstījām šo ideju, gatavojāmies pabeigt patentu pieteikumu, atradām investorus. Un tad nāca šoks. Uzzinājām, ka tikko kāda japāņu kompānija patentējusi tieši tādu pašu tehnoloģiju.
Awful. It's just one of those oh my god moments. You know, what do you do?
Sajūta bija briesmīga. Mēs būtu varējuši izlikties, ka neko nezinām, paņemt investoru naudu un doties uz priekšu. Bet tad mēs nevarētu naktī
gulēt.
Bija divas iespējas. Mest plinti krūmos vai atgriezties pie virtuves eksperimentiem. Grīns un Palmers izvēlējās otro. Un tieši tad dzima materiāls, kas pavēra durvis uz pasaules tirgu. Pretēji ekspertu teiktajiem, ka tas nav iespējams, un pēc daudziem salaustiem mikseriem, tomēr izdevās šķidrumu savienot ar poliuretāna putām un iegūt to materiālu, kam izgudrotāji devuši nosaukumu D3O.
True invention happens at the dead ends, because if it's an easy road to travel down, the chances of you being unique traveling down that road is very, very low.
Īsti izgudrojumi rodas strupceļos. Ja ceļš līdz izgudrojumam ir viegls, tad visticamāk kāds jau to būtu gājis pirms tevis. Arī šo šķidrumu iepriekš daudz mēģināja pieradināt, bet viņiem tas neizdevās. Ja rodas grūtības, tā ir laba zīme, jo tu esi nonācis līdz punktam, kur var dzimt reāls
izgudrojums.
Taču ar jaunā produkta laišanu tirgū negāja viegli. Palmers atceras, ka pusotra gada garumā saņēma vairākus simtus atteikumu no potenciālajiem investoriem.
Es pat pārdevu māju, lai varētu turpināt finansēt mūsu ieceri. Gulēju kāda drauga dzīvoklī uz grīdas. Bet es tik ļoti ticēju šim izgudrojumam. Man liekas, ka tas arī beigās pārliecināja investorus. Ja kāds savu izgudrojumu labā pārdod māju, viņš ir vai nu muļķis, vai arī patiešām pārliecināts par to, ko dara. Jā, tagad man atkal ir mājas.
Do you have a house now again?
Yes, I do, yeah.
Palmera un Grīna 90. Gadu beigās dibinātā jaunuzņēmuma pirmais lielais izrāviens nāca 2005. Gadā, kad viņu izgudroto materiālu savu kurpju papēžos nolēma izmantot skrituļdēļu aprīkojumu firmu Globe. Gadu vēlāk D3O materiālu iestrādāja Kanādas slēpotāju sacensību apģērbā Turīnas olimpiskajās spēlēs. Šodien to plaši izmanto nevien sporta aizsargiem, bet arī militāristu apģērbā un dažādos ikdienas produktos.
And recognizing it will be tough and people will not laugh at you, but they'll perhaps, you know, assume.
Bet tiem, kuri šodien sapņo kļūt par izgudrotājiem, Palmers un Grīns dod padomu nebaidīties no grūtībām, palikt uzticīgiem savām idejām un galvenais aizsargāt tās.
The longer you do it, the harder you push, the more likely you will succeed.